Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
I dag skriver 23. november 2018, og Flight har sluppet andre plata, A Leap Who Matter. Jeg heter Helle Stenkløv, og har tatt en prat med Jonas og Kristoffer fra Flight.
Fredag 23. november, det en spesiell dag, for da kommer Flight ut med den etterlengta andre plata si, og nå sitter jeg her sammen med Jonas og Kristoffer fra bandet. Hallo!
Hei.
Hei.
Hvordan er formen på dere?
Bra.
Man skal avslappe.
Veldig avslappet til å være en fredag.
Spent på skiva som kommer nå snart?
Ja, jeg har hørt den da. Så... Ja,
vet at den bra.
Ja.
Det ikke så dårlig til å være et band som nettopp har produsert en plate og skal gi inn, og være så selvsikker på at det blir bra. Ja, digg da.
Ja, vi har jobbet mye med den, og for min del så har jeg har blitt fornøyd kanskje for første gang i livet mitt. Ikke helt, men det blir man sikkert aldri, så, men jeg i hvert fall fornøyd bortsett fra små detaljer her og der, og det har jeg ikke vært før.
Vi er spent på å høre den, vi også. Vi får jo dessverre ikke spilt noe sånt på en podcast her, men vi skal i hvert fall få folk til å bli fristet til å høre den. Men vi må jo egentlig ta en presentasjonsrunde på dere toene som sitter før vi går inn i materien, for den som hører aner jo kanskje ikke hvem du er, Kristoffer.
Nei, jeg Kristoffer. Jeg spiller gitar og synger i Flight. Det kanskje greit å få med. Og ja, det var meg.
Jonas spiller bass i Flight. Og ja.
Vi har lagd mesteparten av tingene på skiva i hvert fall. Fått litt innspill fra de andre.
For det to medlemmer til i Flight, sant? Hvem det?
Kikkan og Krib.
Fra sine respektive band.
Tromma og gitar.
Ja. Det så mange Chris i bandet at alle må ha egne navn.
Ja.
Ja, det faktisk tre Chriser i bandet.
Ja.
To Christian og en Kristoffer. Det jo helt håpløst.
Veldig kristent band.
Ja.
Men kan vi gå tilbake til starten av Flight? Hvordan begynte det hele? Det har jo gått en del år nå siden dere tromma sammen i øvingslokalet for første gang.
Der har du god koll. I hvert fall på intervjuet du svarte sist, så kanskje...
Ja, jeg lurte på, leste du det og sjekket du... For sånn jeg husker det, så var det bare at jeg fikk masse inspirasjon, ble litt gæren, og så ringte Jonas og Herman, og så sa at nå har jeg så mye ting her at vi må lage et band. Og så husker jeg ikke noe mer etter det egentlig. Jeg tror det bare skjedde, i hodet mitt så bare skjedde det på liksom en dag.
Jeg husker at du ringte og sa at må liksom, du hadde laget et riff som var så jævlig kult, så du måtte komme og øve på det. Det var sikkert mer eller mindre en låt på det tidspunktet da. Men jeg husker ikke om jeg da dro til det samme dag, eller om det var dagen etter.
Ganske fort, hvertfall.
Det var i hvert fall Don't Lose It hoveddriffet der, som du var jævlig giret på da. Bare at det gikk i dobbelt tempo folk til sånn endte opp på skiva da.
Ja,
det... Og så husker jeg at jeg hadde en instrumental som jeg tror vi hadde prøvd å spille den inn en måned eller to tidligere. Og så hadde det bare vært tull, for det var noen sånn oddetakte og litt sånne små rare ting der. Så startet vi å spille på den også ganske tidlig.
Ja.
Og bare gjorde om på den. Eller det er vel fortsatt noen oddetakte der, men
ja.
Jeg vet ikke.
Vi ble liksom plutselig veldig gira på å gjøre noe skikkelig, og ikke bare stå og jamme liksom. Og det som er gøy for min del er at på den nye skiva her, så er det også ting som jeg lagde den dagen jeg ringte dem, i hvert fall sånn cirka den samme uka, så lagde jeg ganske mange ting. Så det er gøy at det henger fortsatt igjen, og ting vi lagde før forrige skiva kom ut er fortsatt med på den platten her også.
Flere av dere guttene har jo spilt mye sammen før, og da gjerne I mer ekstreme band enn det Flight har blitt og da. Så dere har suttet på hver deres kant og skrevet hardrock, heavy metal, progressive, jassa ting, og så funnet ut at hvorfor driver vi med det her I stedet for allerede der? Skulle du si fødselen av?
Jeg vet ikke, altså, at du oppdager vel egentlig Breeze ganske sent, sånn relativt til andre ting. Jeg husker vi hadde I hvert fall en periode det året hvor vi hørte veldig mye på sånn type musikk, som gammel Motörhead og Breeze dem inn og sånn, sånn du og Herman sammen på fester og sånt. Så jeg tror det var liksom bare sånn at kortene, hva skal jeg si, falt på plass, at det var bare sånn, det passet jævlig bra.
Ja, det sant. Jeg oppdaget ikke de klassiske heavy metal-bandene. Begynte ikke jeg like skikkelig før jeg hadde hørt på mye tyngre ting I mange år. Og så etter hvert så innså jeg cirka samtidig da, hvor kult Motörhead var, og Judas Priest, og Saxon og alle sånne ting. Det var en egen greie I hodet mitt, jeg knakk en kode eller noe. Og så det var sikkert rundt den tida Flight begynte også, tenker jeg. Det ble sikkert inspirert av det.
Jeg mener at vi hadde en del kvelder på Holte der vi hørte på sånn type musikk som ledet opp til når vi startet bandet.
Ja.
Men det går ikke så fort med Flight da, for dere begynte å spille sammen og hadde allerede ganske mye låta ferdig I 2012. Men debutplata, som også heter Flight, den kom først I 2015. Kan jeg si litt om den nå før vi begynner å gå inn på ny skiva?
Tok det så lang tid, ja.
Vi spilte en demo med nesten hele skiva I våren 2013, tror jeg, rundt der. Jeg tror kanskje det ble gjort før Krib startet I bandet.
Ja, det sant. Og så ventet vi cirka et år på å bare møte den perfekte vokalisten og bli et sånn band. Det skjedde ikke, så etter et år cirka så tok jeg tak I det og tenkte, nå... Vi møter ingen perfekte vokalister så da.
Ja, jeg husker Marius Hansen spurte om vi ville spille på Enger Jam. Så tenkte jeg at det kunne sikkert vært en kul ting å gjøre. Og så sa vi ja, men det var før. Jeg tror det var til og med før du hadde funnet ut at du skulle synge. Så da prøvde vi bare å finne ut. Ja, men da prøver bare du også å se hvordan
ja,
det går.
Og så var det sånn, ja, Enger Jam, det et bra sted å bare teste ut det. Og hvis det går til helvete, så det ikke det. Men det var, ja.
Det var nesten, altså, vi tenkte jo på som det var et sted med nesten ingen folk som kjenner oss utenom de veldig gode vennene da, som ikke har noe å si om man driter seg ut foran uansett. Så det var egentlig bare en sånn helt fremmed gig ute til få publikum, så fin måte å teste det på.
Ja.
Da endte jo plutselig opp som vokalisten I Flight også da, Kristoffer.
Ja, det jeg veldig glad for. Ikke fordi jeg veldig flink, men fordi jeg har fått veldig mye ut av å synge og blitt bedre selvfølgelig. Og det hadde jeg sikkert ikke blitt. Jeg hadde ikke tenkt på at jeg hadde lyst til å synge I det hele tatt, hvis det ikke hadde skjedd sikkert. Så det hadde jo vært kjipt for meg I hvert fall.
I Norge det jo ganske langt mellom dem som søng med ren vokal I heavyband nå. Det greit nok at det var små opphopninger med band som aldri vart nå på 80-tallet. Men sånn I dag går man ikke bare ut og får tak I en fyr som sønger rent. Det stort sett sånn halvdårlig brøling det går I. Hva tror dere groen til at det blitt sånn det her til lands?
Nei, altså, vi vel... Hva heter det? Cursed? Hva det norske ordet der?
Forbanna
med...
Janteloven?
Nei, med bare liksom hele den black metal-bølgen og den kulturen som kom på slutten av 80-tallet. Så alle skal gå rett på den stilen. Så det sikkert... Det et argument, eller hva vi skal kalle det, men et poeng Gulva hadde, som vi snakket om. Og det sikkert... kjempemange rundt I landet som liksom nye Bruce Dickinson, men ingen vet det for at de aldri prøvd å synge sånn, de bare går rett på gruggelig vokal.
Den analysen stämmer bra, men inte den Bruce Dickinson, men att jag hade inte, jag var inte inspirerad till att börja och synge sån då jag först började med musik, för jag hade bara hört på inte folk som sang sån. Men hvis det hade varit sån så hade jag nog blivit mer uppfordrad inifrån till att göra det istället för att vara min och skrika liksom.
Ja, alltså det var normen för det var liksom det var det man prövade på alla ville ju vara nya gillen eller ja at...
men det kräver självtillit att gå upp där och bli den nya gillen.
Det gör det också.
Det är mycket lättare kanske att börja med growling eller bröling för då tränger inte att tänka på att du träffade in och den tonen 100%.
Nej, det är helt sant och jag tror det ligger nog till grund där också och ja, det är lättare att gå upp och få ut aggression och liksom vara sån och släppa dig lös än att liksom stå och bara är det riktigt nå?
Och sträng dig an och gå täft för melodi eller så du ska synge ett extremband för vokalerna mer sån perkussiv roll i bandet än att vara huvudmelodin. Men jag vill säga att listan ligger mycket högre idag än den gjorde på tidig 80-tal för en heavy vocalist då. Tror jag mer strängare nu och visst du prova och du vill liksom bara hör på alla de kultbanden från 80-talet. Väldigt många svenska de hörs helt jävligt. men folk diggar då. Så att men jag tror listan är mycket högre idag egentligen. Jag tror inte så många som har kommit undan med det nu.
Det kanske för att du blir sammanlignad väldigt mycket med det som har varit och det kan ju inte Flight undgå heller, själv om det är kanske en sjeldenhet innanför genren idag med att du är läffle med sent 70-tal och tidig 80-tal lite samtidigt. Kan du säga lite om inspirationskildan deras för Flight?
Du har säkert en del intressant att prata om där. Alltså man har ju det de helt uppenbara influenser, men de är kanske inte så väldigt intressant att prata om heller för att ja lika Judas Priest så hör du element av det och i riffen våre, men det är kanske allt runt det som gör Flight till Flight.
Ja. Och jag prövar analysera Flight lite fra utsiden innimellom och jag får känslan att vi att vi kanske lager musik lite som om vi tar liksom ting från 80-talet och spelar det som om vi spilt i 76 och så stjäler lite i fel riktningar och sån hela tiden. Men sån ren inspirationskilder så går det mycket på av det som inte är sån
öppenbart.
Nej, som jag har sagt någon annanstans, biblioteksmusik kan vara väldigt inspirerande till sån här typ musik. Väldigt mycket på grund av synt riff som egentligen kan vara ganska heavy. Och så har vi också jotrock som jag är mycket på och någon av riffarna på den skivan här kunde spilt i en annan tonart och de hade hörtes kunde gått rätt in i en jotrockskiva från 77, tänker jag då, men det ska jag inte skryta mig själv helt upp i skyn här.
Men det är också mycket sån riff som är ganska alltså typisk för hardrock-genren som vi har, men hur du lägger på såna här funkiga akkorder som du måste ha leddikt för att få till att spela
ja.
Över det så gör det till något helt annat med mer dybde då.
Ja, jag prövar att skapa lite mer lite större landskap än ta en större dimension med bilder och inte bara sån akkordsmässigt men också att jag kan lägga ett helt vanligt straight heavy metal riff utan så mycket detaljer och så lägga på någon små finurliga ting som kanske inte är så vanligt att göra rätt och slett. Utan att säga att det är bra eller dåligt, men i alla fall lite annorlunda än många andra.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Den nye platakers heter A Leap Through Matter. Og bare titelen gjør jo at den tenker at her er det forandringer fra den første plata, at dere har tatt noen steg. Kan du fortelle litt hvordan A Leap Through Matter skiller seg fra Flight, som kom i 2015?
For min del så er det på mange områder. Jeg vet ikke om det høres så godt, men de fleste kommentarene vi har fått går i hvert fall på det samme, at det er forandring, og det er til det bedre. Men akkurat hva, jeg ikke helt sikker. Litt mer stilrent, ikke så mye tull, og bedre struktur, mer planlagt. Kanskje ta mer voksne valg når det gjelder skriving.
Men som du sa, så det er jo flere riff eller låter som er på den, som er fra tidlig Flight-perioden, så det som har gjort, eller det som på en måte har vært den grunnleggende sound vår, er jo like mye til stede her også. Det er bare satt det sammen litt mer gjennomtenkt. Og jeg vil påstå at vi har ikke vært redd for å liksom scratche veldig mye og bare starte på nytt, og på en måte hele tiden spør oss selv om er det her bra nok? Bare ikke være fornøyd bare for at du føler at det klaffer, men kom tilbake på neste øving, og så er det her riktig å gjøre det. For eksempel, en av de aller første låtene vi startet å øve på som er på skiva her, er Traveler. Den sammen med Reviving Waves var vel de to første låtene vi begynte å pusle litt på. Men Traveler var også den siste låten som ble ferdig. Sikkert over to år etter vi begynte å øve på den.
Og rett før den ble ferdig, så endret vi en del. Så da var den helt annerledes enn den har vært før. Så det var positivt.
Til det bedre, synes jeg.
Til det bedre, og vi har ikke bare vært redde. Nei, vi har ikke, hva var det du sa? Vi har ikke vært redde for å bare ta vekk ting som ikke er bra, men samtidig ikke vært så redde for å være litt mer hva skal man si, kreative, eller progressive. Ikke vært redd for å være det. Når vi skal være det, og så kanskje holde til da, og så ikke være så progressive ellers.
Men forstod jeg som at dere ble litt utfordret i studio da. Dere spilte jo inn i Berserker Ninja Studios, og var vel ganske streng han Salvador der også, forstod jeg som.
Ja, det var veldig, veldig positivt at han var så streng. For alle, synes jeg. Så slapp jeg å være den hele tiden. Så det ble en mer stemning hos alle. Følte jeg at vi gjorde det ordentlig, og ga oss ikke før det ble bra. Salva var veldig hjelpsom og flink.
Bra fyr.
Ja, bra fyr.
Men dere sendte til Sverige for å få det miksa der. Plata, kan du fortelle litt om hvordan de landet på den avgjørelsen, Jonas?
Jeg husker ikke helt hvordan det falt sammen, men jeg har jo snakket en del med Jamie Elton, som mikset av masterskiva, og han hadde tidligere også gjort Force, så det er muligens på grunn av det, men jeg tror han faktisk spurte rett ut når han fant ut at vi skulle spille en skiva, som den ville jeg mikse, og så ja, han har jo den kunnskapen for hvordan vi, eller altså han forstår hva vi prøver å vise med musikken, og hvordan lydbildet vi prøver å skape, med at han spiller i lignende type heavy metal band, og måtte ha mye av de samme referansene som vi har, i hvert fall når det kommer til sånn 70-tallets hardrock. Så jeg synes han gjorde en veldig bra jobb, men det tok lang tid å kom dit. Det var veldig mye frem og tilbake om og men, og vi var, da var vår tur å være salva og være streng.
Det var akkurat det jeg skulle si, jeg håper ikke han hater meg, for jeg var veldig kritisk hele veien, og sa vel aldri alt jeg var fornøyd, men sannheten at skiva ble lydmessig veldig sånn jeg hadde sett for meg, så Jamie presterte, absolutt, bortsett fra små ting jeg fortsatt selvfølgelig ville endre, men det ikke så nøye for lydbildet.
Nei, jeg tror aldri man blir 100% fornøyd.
Nei, det det.
Det liksom, hvis du noen gang blir 100% fornøyd, da har du gitt opp.
Ja, det litt det, for da, ja, da har du ikke noe å gå etter lenger. Har ikke noe framgang.
Men når du da har spilt inn plat og blitt fornøyd med mixen og masteringa, så gjenstår det jo en del kunstnerisk rundt det hele også. Og her har du jo fått Adam Burke til å male plateomslaget.
Ja, altså, vi har jo ikke vært så veldig aktiv band de siste par årene. Og liksom, hva som skjer i fremtiden har vært litt usikkert, så vet du aldri, sånn, blir det her siste album, for håpentligvis blir ikke det, men det kan hende at det blir det, og da ville bare alt skulle være så gjennomført som mulig, og så får det bare koste det koster. Han var ikke billig han, men veldig fornøyd med resultatet, og jeg følte han litt på altså, sosiale medier og følt med litt på arbeidet hans. Og da jeg spurte han om han kunne gjøre det coveret, så ville han ha referansebilder for hvordan stil han skulle gjøre det. Og alle referansebildene jeg brukte var hans tidligere verker. Så, og så var det egentlig ganske åpent. På det tidspunktet så hadde vi allerede bestemt hva skiva skulle hete da. Og da tror jeg bare sendte han den teksten pluss kanskje en annen, og så kunne han egentlig bare finne ut av hva det coveret skulle være helt på egen hand. Så han fikk egentlig helt frihet til det. Han spurte litt om noen type fargetema og hvordan han ønsket, og da var det bare brukte av et av hans tidligere malerier sånn som det her har fin fargekombo, gjør noe i den gata der. Så det, ja, laget han en skisse på papir, som er det ferdige verket jeg er. Og så hadde han det klart på en uke eller noe sånt. Når han først startet, da. Tok han 2 måneder å starte fra prøvekontaktene, men når han først startet, så gikk det bare noen dager, så var det på plass.
Apropos det, og uavhengig av hva som skjer fremover, om det blir en skive til eller ikke, eller mange skiver til, så er den jeg synes at den innstillingen om at det kanskje er siste skiva er noe av det som har gjort at den er bedre, at vi går inn for å legge litt mer i det, fordi at sannheten at det er kanskje siste skiva, og det er det alltid, og det vet man aldri, men den innstillingen har vært veldig
det er kanskje fint å være nyttig. Bevisst på det og så virkelig legge sjela i det.
For vi kunne jo bare fortsatt som før og late som, ja, kanskje det blir flere skiver. Kanskje vi ikke hadde giddet å kjøpt det coveret da, liksom. Og satt noe særlig press på at det skal være såpass kult, eller...
Ja.
Så det er lov.
Og så tips til alle som får skiva, for her slippes vel når... Du her slippes vel når skiva er ute. Men skiva er ikke gatefold, men baksida er fortsettelse av forsida. Så hvis du kjøper 2 skiver og holder dem opp sammen, så... Får du et helt maleri ut av det.
Ja, anbefaler alle å kjøpe 2 skiver.
Ja, den kommer i 2 farger.
Ja, det er sølv og svart, så en ekte samler skal jo selvfølgelig ha begge pluss CD-en.
Sølv. Wow.
Med grått, egentlig, men...
Ok, ja.
Men alt det her, det høres ut som det henger veldig sammen, at det er godt gjennomtenkt. Er det noe røv tråd i det tekstlige her? Hvordan jobber dere med tekstene? Hva handler det om?
Jeg tror det er en rød tråd mellom tekstene våre også, ikke bare internt liksom. Det er litt interessant, for jeg har ikke gått inn for det, tror jeg. Men de henger jo egentlig ganske sammen. Men
Jeg vet ikke, altså vi, ja, du har jo skrevet flesteparten av tekstene, så det kan ikke jeg prate om, men for min del, jeg føler at de passer godt overens, de jeg har skrevet og de du har skrevet, men jeg vet ikke om, det ikke noe planlagt rød, tror jeg, i hvert fall.
Men det nettopp det, og man sitter jo ikke og, det ikke sånn at jeg sitter og meta-analyserer hva jeg skal skrive om, og hvordan jeg skriver, det jo bare noe som skjer, og så får man etterpå spørsmålet, hva tenkte du når du skrev det? Så, jeg vet ikke, det bare skjedde, og så passer det tilfeldigvis ganske bra med oss to i hvert fall.
Ja, også fra tidligere intervjuer som vi har gjort for den skiva her nå, så virker det som at alle tror at vi et science fiction band. Altså, det, selvfølgelig kan man tro det når man ser coveret, men det liksom sånn, ja, dere et science fiction band, hvorfor, hva synes dere om bla bla? Altså, det jo veldig lite på den som egentlig handler om.
Det mer filosofisk i seg selv enn science fiction for min del, og jeg synes også det om Traveler og det. Det ikke science fiction nødvendigvis, men det altså, mer bare fiction i seg selv.
Det samme hvis du liksom hører teksten på Cygnus bok 1 eller 2 til ja. Rush. Det handler jo, altså Cygnus er jo et sort hull. Men altså, det er jo bare en filosofisk tekst hele greia. Det er liksom ikke bare noen, ja, du...
det er ikke en beskrivelse.
Du skal jo slåss i verdensrommet.
Nei.
Ja.
Nei, det er nettopp det. Så selv om vi begge skriver om sånne univers og sånne ting, så handler det mest om innvendige ting.
Men er ikke science fiction nettopp filosofi da? Det handler jo ofte om ting som egentlig ikke finnes, og forestillinger, gjerne fremtidsvisjoner, om noe i høvet til en spesifikk forfatter da, som kanskje har litt forståelse for universets regler og sånn. Så filosofi og science fiction, det går hand i hand.
Ja, det gjør det. Jeg tror den forskjellen Jonas prøvde å beskrive var at hvis du kaller de tekstene her for science fiction, så kan man gjøre det, men da mister man den metaforiske biten, da, kanskje den kunstneriske, ikke at science fiction ikke er kunst, men you get the point.
Du går ikke så veldig djupt inn i det hvis du ja, stopper med å kalle det science fiction.
Det handler ikke om å lage et romskip og dra et sted. Ja. Det er ikke sånn teksten er. Men ja, så det blir forskjellen. Altså.
Men det er ikke vits å forklare, altså, det får folk som er interessert gjør sin egen mening om.
Ja.
A Leap Through Matter er gitt ut på High Roller Records, og den forrige plata kom ut på Bad Omen. Kan dere se noe om groen til at det ble et skifte her?
Ja, så Bad Omen, han som driver det, er jo helt ubrukelig. Har egentlig ingen positive ting å si om den saken der, men det er kanskje ganske typisk for Ben å ha vært igjennom en sånn runde med
sur
ja, og ubrukelig plasselskap, men
en advarsel til andre band kanskje som vurderer å signere med Bad Omen.
Jeg vet ikke, altså han har jo et par sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, kompisband på labelet sitt som virker som de trives veldig godt der, Satan Setters og jeg skal spille ja, Witch Hazel ja, de har jo til og med gjort en ny skive med han, så da er de vel fornøyd? Så det kan hende han driver bra med de han velger å drive bra, men vi har ikke hatt noen positive opplevelser der, så tok de videre. Og skiva, første skiva solgt ut fra distributøren inn 16 eller 18 måneder rundt der, så litt over et år. Og det her var for 2 år siden, og fortsatt ikke kom med en repress, han er ikke interessert i å gjøre en repress heller.
Har han svart i det hele tatt på mail?
Ja, altså blant annet det, han svarer på mail. Det var en periode på 14 måneder hvor jeg ikke fikk kontakt med han. I det hele tatt på e-post, telefon, sosiale medier, fysisk brev. Og det er en veldig uprofesjonell måte å drive på. Men uansett, så den skiva har aldri gitt ut på nytt. Men den kontrakten vi gjorde med han gjør at 5 år etter slippdato på skiva, så det på en måte den, hans eierforhold av den over. Så da kan vi få High Roller hvis de er interessert i en repress av den da, eller så kan vi bare gjøre en selvfinansiert repress hvis det skulle være tilfelle. Men for eksempel, det jo veldig mange som skriver og spør om den skiva.
Seriøst? Det visste jeg ikke at den utsolgt, og vi ikke får lov til å trykke den?
Ja, hvis den skal trykkes inn, for den, han har liksom de rettighetene i 5 år.
Mm.
Så jeg vil si at i 2020 så kunne vi, hvis, så frem til ikke for eksempel High Roller gjør en lisens med han, det kan de gjøre, og så gi den ut nå.
Men
det, det er ikke sikkert han interessert i det.
Men hvis det et kontraktsbrudd, så har vel bandet muligheten til å bare ta det og gjøre det, egentlig uten...
Han har brutt den kontrakten så mange ganger at han har ikke telling på det. Han har allerede brutt kontrakten før skiva var ute.
Det er sant.
Men, så, men har jo egentlig lyst til å ha bort på det tørre, og ikke gjøre en sånn greie før vi faktisk... Altså, Tenk å være drittsekker bare for at han er det.
Hør og lær småttisa som skal starte band.
Det var spørsmålet, jeg skulle.
Men dere kommer på High Roller nå da, i hvert fall.
Vi burde jo skjønne tegningene når plasselskapet heter det heter. Men High Roller har vært en fryd. De, altså, send dem en e-post en fredagskveld, så svarer de liksom, innenfor 2 timer av og til, så det er jo veldig greit å forholde seg til.
Men
for et jævlig bra plateselskap som svarer.
Ja, gjør det de gjør og holde seg til datoa og bare det flyter fint.
Yep.
Det liker vi. Men det store spørsmålet her nå, Flight, ja, det har ikke vært noe mye aktivitet i det siste, men det har jo vært fryktet at dere aldri mer skulle spille live. Blir det noen konsert i forbindelse med albumslepper nå snart?
Ja, vi håper det. Vi skal prøve.
Vi skal ha første øving nå førstkommende torsdag, det vil si dagen før skiva slippes. Det er vel første gangen vi har øvd siden vi nyøvde før vi skulle spille en skiva da. Og det er jo, vi spilte inn den november i fjor, så vi har ikke spilt sammen på et år nå. Så vi får se hvordan det går, men planen er at det skal gå bra, og at vi kan gjøre en release av et slag i hvert fall da. Og så får vi se hva som skjer.
Ja, for min del er det helt greit at det kanskje blir noen måneder etter skiva kommer ut, sånn at folk kan ha tid til å høre på den. For jeg er ikke så fan av stikke på release gig før jeg har hørt skiva. Det er vanskelig å følge med. Jeg liker å høre det jeg har hørt før live. Og det er kult å få med folk til å synge med kanskje, sånn, og det mister man litt.
Ja, altså, du drar og ser et band du liker, og så spiller de bare nytt fra nye skiva som du ikke har hørt nok på.
Med litt dårlig lyd.
Ja, så ser jeg egentlig bare en ganske døv opplevelse. Og sånn har det blitt med oss også, for vi har spilt sikkert 70% nytt, så det sier jeg. Skulle spilt nå. Og ja, det er greit nok, en låt eller to har vi jo hatt i repertoaret tidligere, men det er jo ikke akkurat låter som folk har et forhold til.
Nei, og jeg synes det er helt greit at hvis vi først skal gjøre en gig, og ja, så synes jeg det, hvis jeg hadde vært publikum, så hadde jeg tenkt kult om jeg har et forhold til de låtene de spiller, sånn at jeg kan følge med. Men det største issue da blir jo om jeg klarer å synge det på nytt, for det var litt vanskelig. Jeg brukte veldig mye tid på det i studio, å få ordentlig vokal. Så det er hovedsakelig det jeg skal prøve ut, ellers så tror jeg det kommer til å gå bra.
Og en annen faktor er at, som vi sa tidligere, man vet ikke hvordan fremtiden er. Og en av de tankene vi hadde når vi lagde materialet på en skive her, er det er ikke lagd for at vi skal være et band som er ute på turné og klarer å fremføre låten hver kveld. Det er lagd for at det er sånn vi vil at det skal høres ut, og det et band med 2 gitarer kan ikke spille den skiva live og få det til å høres ut som det skal høres ut.
Nei.
Dere ikke rush?
Jeg kan ikke spille synt med benene mine.
Mens du spiller oss. Kan ikke det. Og synger? Nei, det er vel en slags del av det vi nevnte I sted om å jobbe sånn, det det siste vi gjør. Og hvis det hadde vært det siste vi gjorde og ikke skulle spille noe live, så jeg veldig glad for at vi gjorde det på den måten også, at satt oss en plan om at nå skal vi gjøre det beste vi kan studiomessig, og så får det være irrelevant om det går bra å spille live eller ikke.
Ja, og så det kul det når det har gått noen år og man ser tilbake på den, så vet du at du har gjort det du kunne for å gjøre den skiva så bra som mulig. Man har ikke bevisst om man nå, bare for at det skal være mulig å spille live. Ja, og det er sikkert et par låter på denne skiva vi ikke kommer til å fremføre, bare for at det tungt, eller at kanskje det ikke funker for at det for mange lag på skiva eller noe sånt da.
Da blir det en fordel å vente med å ha slappfesten da, for da kanskje noen på første rad har lært seg hele teksten, så kan bare holde mikrofonen ut mot publikum, sånn som Ossi for eksempel gjør når den sliter litt. Og
så kan publikum lære seg litt gitardetaljer og sånne ting som vi ikke kommer til å få med da. Synge det også.
Hvis vi lærer seg harmonien og synge de, så kan vi ta de intrikate rytmegreiene som vi ellers ville droppe.
Ja. Den tredje og fjerde gitaren kan publikum ta.
Ja.
Kan vi bare kjøre sånn klassisk Top of the Pops da, og så sette på plata i bakgrunnen, så mime dere?
Det har jeg tenkt på. Det hadde sikkert vært fett hvis vi hadde vært godt innøvd.
Så få tak i mastersporene, og så fjerne liksom et gitarspor på venstre side, et på høyre side, og fjerne bassen, og så kunne vi bare fylt inn. Så har du alle overdubsen og...
Det hadde ikke gått bra.
Men de gjorde jo det hele tiden, bandene på 80-tallet. Det er så mange videoer som legger ut på YouTube med liksom harddårlig miming.
Ja, jeg helt åpen for å prøve det, men jeg vet ikke helt hvordan vi skulle fått til det egentlig. Men det hadde vært kult.
Skiva har jo ikke spilt det med klikk heller, så det hadde vært en real jobb å
ja.
Fått til noe sånt.
Alle må ha på seg eget headset da, og følge med ordentlig.
Så Madonna mikrofon og...
Ja.
Altså, nå har jo dette kanskje vært et av de mest seriøse intervjuene jeg gjort på lang tid, og det overraskende sier meg at dette jo det første intervjuet som gjennomføres i kjellerstua mi. Og sist gang jeg snakket med Flight, så var vi i et litt harddårlig radiostudio. Det var stort sett dere to som snakket da også, mens gitarist Krib sto i døråpningen med latterkrampe, for han syntes at det... Det var så komisk at dere snakket inn I mikrofonen at det har det kunnet vært nok.
Og, litt innfnising her.
Ja. Så bare den fliringen I bakgrunnen gjorde at det ble en egen charm over det, men vi jo nødt til å få inn noen morsomheter her også. Dere kan ikke bare være historiens mest seriøse band. Og dere
jeg kan godt, det greit for meg.
Det greit for deg å være det. Men altså, dere har jo spilt litt rundt sånn, etter den første platen kom ut, og på Muskelrock, så ble dere jo tatt med en liten dokumentarfilm, Jonas.
Ja, det kom en fyr med horisontcaps og spurte om vi ville gjøre et intervju som skulle filmes etter konserten, og tenkte, ja, fint nok det, men... Kristoffer skulle da spille med Black Magic rett etter vi var ferdig og hadde, jeg tror, 5 eller 10 minutter på å komme seg opp I teltet og bytte kostyme og instrument. Så det var vel jeg og Kikkan som gjorde det intervjuet. Krib var ikke med på den konserten for han hadde eksamen. Så Aril fra Necromanton stilte opp for oss da og gjorde en suveren jobb. Han miksa vel første skiva, tror jeg. Eller var han produsent, eller miksa han?
Litt begge deler.
Så han hadde jo god kunnskap til materialet, da.
Ja.
Men uansett, så spilte vi den konserten av Muskelrock, og gjorde et intervju. Det tok sikkert 5 eller 10 minutter, så var det over. Og så plutselig, halvår etter, eller et år etter, så var det en film. Så var det litt overraskende. Det var sykt stresset å se... å se oss selv der, så jeg ventet jo lengst mulig med å se på den. Og så ble jeg positivt overrasket. Og så har jeg blitt god venn med Carl siden.
Som laget filmen, ja. Du er litt sånn anti-rampelysband, og du, Kristoffer, har jo spilt enormt mye live egentlig i mange forskjellige konstellasjoner, men du trukker deg mer og mer bort fra den live-greia. Hva er grunnen til det? Er det artigere å bare sette og klimpere på gitaren på gutterommet?
Ja, det er egentlig det. Også det hovedissue mitt er at det tar veldig mye tid, og jeg har veldig mye material i hodet mitt som jeg aldri får gjort noe med. Så det er bare å kaste bort tiden min, har jeg følt mer og mer. Ja, det er så lett som det egentlig, altså. Så det er kult å spille live og sånn.
Det er litt sjelden når man er i prosessen av å lage for eksempel et nytt album, og så får man en forespørsel som man sier ja til, og så må du i gåsene kaste bort en hel måned på å øve inn gammelt materiale som man egentlig er lei av å spille, i stedet for å holde på med det som man egentlig brenner for, da.
Ja, og det er veldig tidkrivende å være musiker på det planet her, i hvert fall. Så bare det å få spilt inn den skiva her og sånn, har tatt veldig lang tid å øve inn. Det tar jo over et år, liksom, bare for ett band. Og hvis man i tillegg da skal ha fem andre band å øve med fem andre dager i uka, så har man ikke så mye tid til å sitte hjemme og lage musikk, da. Ja.
Mm. Men du setter jo på en del material også, som ikke er utgitt, og som kanskje aldri blir det. Kan du si litt om det her?
Jo, det blir utgitt. Det blir utgitt.
Hva holder dere på med noe for tiden ved siden av Flight, som spiser opp tida?
Det blir mer musikk, og jeg tipper det kommer til å bli mer Flight etter hvert også, når jeg blir ajour med hodet mitt.
For de klarer ikke å legge det helt fra dere. Det var jo snakk om at bandet skulle forsvinne totalt, men det virker egentlig ikke sånn nå.
Det er litt kjipt når man fortsatt har, jeg har fortsatt innspillinger av låter jeg lagde i slutten av 2012, som vi fortsatt ikke har kommet til, som sikkert hadde vært kjempekul å få gjort noe ut av. Men eneste jeg har imot er å spille mer live i stedet for å fokusere på å lage mer musikk. Så det tenker jeg egentlig bare, det kan vi godt gjøre etter hvert.
Ja, den tankegangen var jeg ganske imot da det ble foreslått. Så da tenkte jeg, da var det, jeg liksom, ja, var ikke så, det var ikke det jeg ville bruke så mye tid på som det trengs for å ha et band. Jeg ville liksom ha begge delene. Men jeg har kommet mer på den bølgeleinen med årene, og jeg synes egentlig det er et ganske fristende måte å ha et band på også, og bare mer fokus rett og slett bare på å lage musikk.
Ikke, også fordi øving til livespilling spiser av kvaliteten på musikken vi lager, føler jeg også. Det er også kjipt, fordi at man ikke har nok tid, så stresser man med å spille inn en skive som bare er sånn halvbra, når man kunne brukt mye mer tid på den og så gjort den skikkelig. Da veier det liksom ikke opp å spille litt live innimellom.
Ja, så tenkte jeg på alle klassiske vennene som ga ut en skive i året. Det er veldig få av de skivene som ikke har fillers.
Ja.
Og det er jo ikke noe man, du går jo ikke inn i studio og er bevisst på at nå skal du ha lagt to eller tre fillers på en skiva. Det er jo, da kan du heller bare la være å spille inn i låten.
Men tror ikke dere at det har noe med å gjøre at de her bandene nå hadde plateselskap med kontrakter der de skulle levere en plate i året, eller tror dere at livespillingen faktisk hadde innvirkning på kvaliteten?
Jeg tror det er det samme litt tidspress fra begge sine parter.
Ja.
Det var en komisk slutt. Bra intervju.
Ja, det er knallfint intervjuet her, ass. Det er bare at det blir jo ikke så mye Spinal Tap når det ikke spiller så mye live, vet du.
Nei.
Og det er kanskje en fordel også for bandmedlemmene selv.
Jeg tror, altså, når jeg prøver å tenke på Spinal Tap, så jeg tror det mest Spinal Tap vi har gjort var den coverlåta vi spilte inn på første skiva, den som kom på singelen.
Mm-hmm.
Spilte vi inn i feil tonart, så det var helvete for Krib å gjøre vokalen for en ekstralist.
Stormers of Heaven legend låta.
Ja, for originalen spilte inn i D, og så spilte vi inn bare i E, for vi tenkte ikke over det. Så han måtte enda høyere opp. Og den går jo relativt helt fra før, da. Men det er kanskje den mest spennende løp.
Det finnes sikkert noe mer enn det.
Det er jo godt gjort, altså. Men hvis vi skal runde av her, så nevnte dere før intervjuet at i stedet for å komme enkelt låter til en spilleliste, så ville dere heller lage en samling med album som folk kunne sette seg ned og lytte til. Skulle vi ha laget en sånn liste?
Midtseksjon i Reviving Waves er på en måte våres rush-parti. Og når det ble skapt, det er vel en av de få tingene vi har jammet frem som band, og ikke bare kommet til øvingslokalet med ferdigskrevet. Og det var rett og slett bare sånn, ja, nå skal vi lage et rush-parti.
Så ble det det.
Ja, så ble det. Så da vil jeg anbefale Rush og da Hemispheres.
Ja. Og den
Grace Under Pressure.
Ja, jeg var veldig inspirert til det. Det jeg også har innsett på den skiva her, at jeg ikke bør være redd for å stjele, ikke nødvendigvis riff eller sånn, men kanskje måten å fremføre det på, og lyd, produksjon fra andre skiver. Og jeg var veldig inspirert av Grace Under Pressure, sånn sett når det gjelder gitar, solo ting. Så den anbefales. Jeg hører hele tiden på Asia av Steely Dan. Og det har hatt mest å si for meg for hvordan den nye skiva her ble. Alt fra det gjelder produksjon, ikke at det høres sånn, men være litt nøyere. Jeg blir inspirert av Steely Dan til å være litt nøyere. Og mer stripped down, enklere.
Altså, det neste som jeg føler har vært viktig for oss, jeg vet ikke hvor inspirert eller hvor mye det har befestet seg i den skiva, men hele bandet er veldig fan av Camel. Og det har sikkert hatt et eller annet å si. Altså, jeg vil ikke høre på denne skiva og tenke på, oi faen, de guttene der har hørt på Camel. Men jeg føler at det er noen baki der som har vært viktig for den skiva her. Og da vil jeg kanskje Mirage er ikke favorittskiva mi av dem, men jeg føler kanskje at den er mest relevant for Flight, for den skiva her, da.
Helt enig, og jeg kan peke til partier som jeg føler er veldig Camel. Jeg skal ikke gjøre det, men jeg kunne jo. Da er det Mirage som gjelder, ja. Mm. Og spesielt i partiene der de tar av, og type melodier de har. Det er altså, det tror jeg man kan høre på den skiva her hvis man følger litt med og er interessert.
Altså, jeg føler litt også slutten av Lady Fantasy, når de bare repeterer samme riffet og bygger det opp.
Ja.
Et eller annet der som har hatt noe å si. Winterhawk.
Selvfølgelig, det var det jeg skulle si, at jeg har flere har kommentert som har hørt skiva allerede, at det er veldig Winterhawk Worship her og der, og jeg kan i hvert fall si at jeg har ikke, ingen av mine partier som er laget her som høres ut som det er Winterhawk, er laget etter at jeg hørte Winterhawk, for jeg oppdaget det ganske sent. Mens det er spesielt ett parti her som høres veldig ut som Winterhawk, og det lagde jeg, tror jeg, egentlig da jeg gikk på ungdomsskolen og bare endret litt på etter hvert, og da hadde jeg ikke hørt Winterhawk. Det hørte jeg jo ikke før jeg var 20 år eller et eller annet, sikkert.
Et annet tips, det, altså, jeg visste ikke om den skiva før vi var i prosessen med å lage det her albumet, men den skiva er jævlig viktig for meg i etterkant å høre på den jævnlig. Jeg hørte på den sist bare for et par dager siden, første Journey.
Ja, sant det.
Det er jo noe der også som er på skiva våre, som er plukket eller inspirert derfra.
Ja, helt enig, på samme måte som Camel. Og
det blir feil å sammenligne den skiva her med First to the Journey, men det har i hvert fall vært en stor inspirasjonskilde i å bare ja, bare det å ha en visjon om å gjøre et jævlig bra album og et velprodusert album og et album hvor vi spiller bra og da, ting gjennomtenkt og sånne ting.
Men når det her intervjuet kommer ut den 23. november så også plata deres A Leap Through Matter tilgjengelig. Hvor kan folk få tak i den?
High Roller og alle platersappen med respekt for seg selv. Den, i motsetning til forrige skive så tror jeg ikke den her blir noe problem for nordmenn å få tak i. Ja. Så High Roller er vel hovedkilden, men jeg tipper, de har veldig bra distribusjonsnettverk. Jeg så forresten at CD-OM har en sånn forhåndssalg på skiva, der den bare koster 499 kroner.
Oi, løp!
Så hvis du har lyst til å kaste bort hele ukelønnen din på skiva, så dra dit.
Hva skjer med CD-OM? Nå er det helt sykt dyrt.
Ja, nei, det er galskap.
Yes.
Vi har noen kopier til salgs, men jeg lurer på om vi holder dem litt i bakhånd hvis det begynner å release, så er det ok å kunne ha i skiva og selge, selv om vi håper at de som kommer der allerede har den.
Da er det bare å sette seg hjem og høre på Flight A Leap Through Matter, lære seg alle tekstene, sånn at de kan ha en slappfest og spille alle låtene for oss snart.
Og gjerne de lyseste gitarmelodiene, sånn, fordi vi ikke har 2, 3, 4 gitarer som vi egentlig burde hatt.
Ja, så øv på gitar også, for det trengs i hvert fall 2 gitarrister til på scenen når det her skjer.
Jeg tenkte på at vi kunne hatt med Aril hvis han hadde vært hypp, da. Det hadde vært kult, men da er det sånn, ok Aril, du kommer inn etter 2.50 i den låta her, og så spiller du en liten ting, og så kan du gå av scenen. Det blir litt rart.
Eller kunne vi fått tak i Janik Ayers, for han er jo helt overflødig i Iron Maiden. Og så kunne han komme nå og vært tredje gitarristen vår.
Lurt.
Høres ut som en plan. Da må jeg bare takke for tida deres, og ønske lykke til med slippet nå. Jeg sikret meg en plat, og det er konkurranse på Jernverkets Facebook-side, der du i dag har siste sjanse til å snappe med deg en utgave. Kanskje var flaks?
Selv takk. Har vi solgt skiva bra nok, føler du nå?
Ja.
Snakket den opp i skyene, det er bra.
Du har hørt et intervju med Flight her på Jernverket podcast. Spennelista deres legg på jernverket.com. I snakkende stund slapp også Obliteration en ny plat. Den har fått navnet Cenotaph Obscure, og jeg har allerede snakket med gutta.
Vi så vel Blood Tsunami, jeg kan se det sånn, og var hypp på å få med seg en litt ting, og da kommer vi Black Death fra Repulsion, og så fikk vi feil. Mens han var her på et alkoholfritt arrangement på Kolbotten.
Kron på verket.
Ja.
Intervjuet med Obliteration legger allerede ut, så det kan du høre på nå. Abonner på Jernverket podcast med det samme, enten via podcast-app eller på jernverket.com. Husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook også. Nå kan du vinne den siste plata til Flight, månedens fra Katakomben og billetter til konsert med Jævelkult og Skaur. Jeg heter Helle Stenkløv, og jeg serverer et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Hvis du liker å høre, legg igjen en trivelig anmeldelse, så blir jeg glad. Tudderud!